sol que alumbre las treguas, dos fondos, sofrimentos, voz que de otros espacios nos ven y que a falar na museta dos outros, nos sospirar dos ventos, no marmurar dos ríos e no muxir do mar. Por eso en longas terras de coitas e de dores, os fillos de Galicia morrendo tristes van, tornade a coemigrantes, voltade a vosa terra, que a nosa patria berra, hai tanto que arranxar. Facer o escravo libre, botar da casa fame, que o que traballa gañe, que todo seña pan. Que o trigo echas artesas, que fuxan os dolores, que non haxa, señores, que veña libertad. Quen dixo que era prove a rica terra nosa, quen dixo que saudosa, quen tanta crueldad. A nosa terra nosa, a nosa esperanza nosa, compre facer xusticia, xe hora de falar. Galicia, nome santo, que dixe con ledicia de neno, que hoxe lembro co lume da pasión, cando mover eu vaya o nome de Galicia, direi no misturado co nome do meu.
Tempo que un home escribiu unha historia longa que contaba a historia dun home que se tuvo que ir daqui de Galicia. Entón foise botando lume por todas partes, botando chispas, pero chegou a Venezuela, adicouse a compra-venda, entón fixo pesetas e volveu pa cá. Entón xa en vez de falar en galego falaba en castelán, ou a veces en inglés tamén, digo en inglés. Total que fixo ese señorito. Entón aquel home un bo día morreu. E para esta feita esta canción. Ora que claro, vos só desteibes de pensar o que vos dé a gana e podedes pensar en calqueira home, que non ten que ser precisamente esta da canción.